İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Məhəbbət Əfsanəsi baletinin və onun müəllifinin izinə düşəcək. İraq türkmanlarının Azərbaycana səfərindən sonra tutacaq.
Ayrılıq gönlüm dağlar, qəmli gözüm panağlar.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Maestro sözü italyancadan götürülüb.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Könlüm istər yazsın bir inşaat əfsanəsi, uçqunların altından.
Və hər dəfə görkəmli bəstəkar Arif Məlikovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Məhəbbət əfsanəsini mən 60-dan yuxarı teatrın səhnəsində qoymuşam.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Yusif Vəzir Çəmən Zəmənlinin 120 yaşı tamam oldu. Gözəl Şuşada doğulan, ancaq tutulub sürgün olunduğu Suxu Bezvodiyədə, Rusiyadan çevrəndə quraq və susuz bir yerdə həyatla vidalaşan Çəmən Zəmənli, Azərbaycanda tarixi roman janrının banilərindən sayılır. Sosial və hüquq problemləri, etnografiya, folklor, yazılı ədəbiyyat və bütövlükdə mədəniyyət sahəsində də önəmli araşdırmalar olan Yusif Vəzir, Demokratik Cümhuriyyətin Türkiyədə səfiri də çalışıb. Şərq dilləri ilə yanaşı ingilis, fransız və rus dillərini də bilən bu görkəmli yazışı, indinin özündə də Azərbaycan gənclərinin sevimli müəllifi sayılır. Əli və Nino'nun 70 yaşı qeyd olunacaq. Almanya-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayevin açıqlamasına görə sentyabrın 29-da keçiriləcək yubiley tədbirində Əli və Nino romanının müəllifi Qurban Səidin yaradıcılığından söz açılacaq. Tədbirdə bu müəllifin əl yazma və məktubları da diqqətə yetiriləcək. Almanya, Gürcüstan və Rusiyalı qonaqların yubiley tədbirində iştirakı gözlənilir. Savadlı millətin təməli savadlı qadındır. Mədəniyyət sahəsində, özəlliklə Bakının canlı tarixinə dair əsərləri ilə dərin rəğbət qazanmış Fuad Axundovun yeni kitabı biladlanır. İslam aləmində ilk Nəcib Qızlar Məktəbinin qurulmasından bəhs edən bu kitabda qara qızılı bəşəri qızıla çevirən bir şəxsiyyətin, neft milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüslərindən, xidmətlərindən, insani dəyərlərə böyük sayğısından söz açılır. Qiymətli sənədlər, o cümlədən fotolar 20-ci əsr Bakısının canlı portretini cızır. Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəyovun adı qaytarıla bilər. Akademiyanın rektoru, görkəmli piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli bu fikirdədir. APA agentliyinə müsahibə verən sənətçinin sözlərinə görə, akademiyaya adını qaytarmaq üçün mənə daha bir il möhlət verin. Təmir 2008-ci ilin sentyabrında başa çatacaq və açılış mərasiminə dövlət başçısı qatılacaq. Bundan sonra bütün məsələlər yoluna qoyulacaq. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli belə deyib. Qatarla 3 saata Gürcüstan sərhədinə çatmaq mümkün olacaq. Koreya mütəxəssislərinin hazırladığı layihə baş tutsa, sərnişinlər təxminən 3 saata Bakıdan Gürcüstan sərhədinə çatdırılacaq. Layihənin gerçəkləşdirilməsi 7 il çəkə bilər. 2 il layihənin tamamlanmasına və daha 5 il dəmir yolunun çəkilməsinə. Ancaq yerli mütəxəssislər layihənin gerçəkləşdirilməsinə 2010-cu ildə başlamağa məqsəd uyğun sayırlar. Onların fikrincə 3 ildən sonra biletlərin satış qiyməti layihəni daha perspektivli edə və sürət qatarının hazırlanmasına ayrılan xərclərin daha tez ödənməsinə imkan verə bilər. Dünyaca ünlü tenor Jose Carreras Bakıya gələcək. Azərbaycanın Dövlət Opera və Balet Teatrı ilə İtal Design Group arasında razılaşmaya görə planetin ən məşhur müğənnilərindən biri Jose Carreras oktyabrın 20-sində ölkə paytaxtında konsert verəcək. Xatırladaq ki, məşhur xeyriyyəçi, alim və futbol heyranı kimi də ad çıxaran bu böyük İspan tenoru qan xərçəngi xəstəliyi ilə sağlam vaxtdan bəri xeyriyyə konsertlərinin sayını daha da artırıb. Bəzi bilgilərə görə Carreras'ın Bakı konsertlərinin gəliri uşaq hematoloji mərkəzinə xərclənə bilər. Və bir özəl xəbər, İraq türkmanları Azərbaycana nə umurlar? Turgut Məmmədli xəbər verir.
Rüyalarda hər bir gecə, sənsin canım Kərkülüm.
Bu İraq türkmanlarıdır. Mahnılarına diqqət edin. Eynən bizim kimi oxuyurlar.
Rüyalarda hər bir gecə, sənsin canım Kərkülüm.
Yəni, sevimli şəhərlərinə bizim kimi can deyirlər. İraq türkmanlarının Bakı səfəri necə baş tutdu? Bakı ilə Kərkükü hansı tellər bağlayır? Bu suallara Səfərin təşkilatçısı, Asiya Diyaloğu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Mərkəzinin icraçı direktoru Könül Şamilqızı cavab verir.
Onlar müraciət elədilər ki, biz Azərbaycanda bu qədər diqqətli olduğumuzu, biz bu qədər sevildiyimizi bilmirdik. Görəsən Azərbaycana gəlsək, belə bir əlaqələr qursaq, belə bir dəstək istəsək mümkündürmü? Biz də bilirsiniz, bizim missiyamız elə bu. Harda bir türkün problemi varsa, onun yanında böyük məmnuniyyətlə olar dedik və razılaşdıq. Çox sağ olsun həm Türkiyə Cümhuriyyət Dövləti hökumətinin, həm də Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə belə bir tədbir keçirmək qərarına gəldik.
Səfərin ilk günü İraqdakı yaxınlarımız şüarı altında İraq türkmanları və Azərbaycan mövzusunda simpoziumla başladı. İraq, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliklərinin təmsilçilərinin də qatıldığı bu tədbirdə hansı fikirlər səsləndi? Könül Şamilqızı.
İraq türkmənləri o qədər ağır vəziyyətdədirlər ki, bizim düşündüyümüzdən və gördüyümüzdən həqiqətən çox-çox ağır vəziyyətdədirlər. Təsəvvür edə bilməsiniz ki, ən elementar hesab elədiyimiz şeylərə belə ehtiyacı var bu insanların. Ən önəmli təklif birinci növbədə Azərbaycanda İraq türkmən cəbhəsinin təmsilçiliyinin açılması təklifi. Bu İraqlı qonaqlarımız tərəfindən, türkmən qonaqlarımız tərəfindən də, tədbir iştirakçıları tərəfindən də çox sıx-sıx səsləndi və çox ilgi gördü.
Azərbaycan mediası İraq türkmanlarının Bakı səfərini tam diqqətdə saxladı. İraq türkmən cəbhəsinin siyasi dairəsinin təmsilçisi Hüseyin Kərimbəyoğlu.
Bugün biz İraqda çox böyük bir sıxıntı içində yaşırıq. O sıxıntıdan qurtarmaq üçün mutlaqa dəstəklərə ehtiyacımız var. İstər maddi dəstəklər, istər mənəvi dəstəklər olsun. Bizim dost, qardaş Azərbaycan dövlətindən bazı istəklərimiz var. Onlar da nədir? Bizi bütün görüşdükləri siyasi məhsillərdə ən iyi bir şəkildə bizi tanıtsınlar. Kərkük məsələsini, Türkmən eli məsələsini bir dövlət məsələsi yapsınlar. Gündəmlərində tutsunlar devamlı.
Bir həftəlik səfər nə ilə nəticələndi? Türkmanlar Bakıdan necə ayrıldılar? Asiya Diyaloğu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Mərkəzinin rəhbəri Sevil Nuriyeva.
Onların yeni nəsli türkmən dilində, bədii türkmən dilində danışdırması ilə bağlı Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarından da dəstək arzulandı. Əlbəttə ki, onların oxumuş müəllimləri, təhsilli həkimləri, savadlı mütəxəssisləri vardı. Əlbəttə ki, o müəllimlərin köməyi ilə, amma bunun təşkil edilməsi məsələsinin bizim artıq qeyri-hökumət təşkilatları məsələsində peşəkarlığımız göz önündə də Azərbaycan olaraq demək olar ki, dünya çapında tanınan qeyri-hökumət təşkilatlarımızın olduğuna görə bu məsələlərdə, bu kurs təşkil etmə məsələsində də İraq türkmən müəllimlərinin keçəcəyi dərslərin Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təşkil edilməsini arzu edirlər.
Səfər başa çatdı. İraq türkmanları hər zaman rüyalarında gördükləri Kərkükə qayıtdılar. Böyük ümidlərlə. Yetər ki, sən bir şeyi ürəkdən istəyəsən, o zaman Tanrı da sənin yardımçın olur, söyləyib Coelho. Tanrı yardımcınız olsun, Turqut Məmmədli, İz üçün.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizik günahkar.
Bu его превосходительству господину
Затялиләре Cənab Bakı qubernatoru.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bəncə də bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı.
Yeddi xəbər bitdi. İndi keçək daha bir mədəniyyət olayına. Sentyabrın 13-də görkəmli bəstəkar Arif Məlikov 74-cü doğum gününü qeyd etdi. Azərbaycana və bütövlükdə dünyaya məhəbbət əfsanəsini bəxş edən bu böyük sənətçi bu izin qonağıdır. Doğum gününüz necə ki? keçdi Arif bəy?
Bilirsiniz, bir tərəfdən doğum gününə sevinirlər. Bəzi adamlar kədərlənir, çünki illər arxada qalır. Ümumiyyətlə, yaxşı keçdi. Baxmayaq, rəsmi bir ziyafət vermirdim, amma bağda oturmuşdum. Dostlar gəlirlər, birlikdə keçirdik.
Yəqin ki, istər-istəməz geriyə yaşadığınız illərə boylandınız. Yaşamış illərdən kimlər boylandı? Və sizə sənin həyatında mən də varam, dedi Arif bəy.
Yox, bura elə dostlar gəlmişdi ki, onlar insani münasibətdə bir-birimizə bizim hörmətli sevgimiz var. Bəzi dostlarımız gəlmişdi, uşaq illərindən biz birlikdə bir məhəllədə böyümüşük. Mütləq deyir ki, bura gələn musiqiçilərdir. Mənim həyatım elə gənclik illərimdən elə quruldu ki, mən onlarla, yüzlərlə, dahilərlə ünsiyyətdə oldum. Bəziləri isə mənim üçün həm dostluqdan başqa əzizdirlər. Nazim Hikmət mənim libretto müəllifim, mənim romanslarımın müəllifi, uzun illər mənə oğul deyən bir insanla birlikdə yaşamışam. Niyazi bəy bizim böyük dahi maestramızla həmişə yaxın olmuşuq. Baxmayaraq mənim o illərdə 26 yaşım vardı. O Niyaziyə münasibətimi mənim istəyimlə onu Leningrad teatrına dəvət edədilər. Orada dirşorluq elədi. Türkiyənin ən böyük bəstəkarlarından biri indi aramızda yoxdur. Sayğunla biz uzun illər dostluq eləmişik. Adnan Sayğun. Dünyanın demək olar ki, bir nömrəli xoreoqrafı Yuri Grigoroviçlə 61-ci ildə biz məhəbbət afsanəsini qoymuşuq. Bugünə qədər hardasa yeni premyeralarını verir. Biz Sərdən məhəbbət afsanəsini ancaq Grigoroviçlə bağlayırlar. Amma məhəbbət afsanəsinin onlarla başqa xoreoqrafları, başqa rəssamları var. Birinci rəssamımız Suliko Versal adını yad edirəm. Azərbaycanda mənim dostlarımdan biri, bizim dahi rəssamımız Səttar Bəhlul. Bugün də mən öz evimə girəndə onun 3-4 ən gözəl rəsmləri mənim divarımda asılıb. Onlara baxıram, Səttarı yad edirəm. Dünyanın ən böyük ifaçıları Maya Plisetskaya, Liepa, Lavrovski, Bismertnova, Kalpakova, Gribov, Gridin xarici teatrlarda o qədər böyük ifaçılar olub. Bu illərdə biz onlarla dostluq eləmişik. Çünki dostluq davam eləyir. Çünki məhəbbət afsanəsi baxmayaraq ki, ilk premyerası olub 46 il bundan qabaq Marinski teatr Leningradda bir gündə repertuardan çıxardı. 46 ildir bu tamaşanı repertuarda saxlayır. Dəfələrlə yeni ifaçılar gəlir, yeni dekorlar yaranır, çünki vaxt gedir. Elə də böyük teatrda 40 ildən yuxarıdır tamaşa gedir. Bu yaxında təzədən təklif aldım. Üçüncü dəfə Ankara teatrında Məhəbbət afsanəsini qoyacaqlar. Amma Məhəbbət afsanəsindən başqa mənim ikinci baletimdə dünyanın çox teatrında gedir. İki ürək dastanı, bu torpaqda iki nəfər. Sonra əsasən mənim işim simfonik musiqidir. Mən 8 simfoni müəllifiyəm, onlarla başqa-başqa adlı simfonik əsərlərin. Onlarla filmlərə musiqi yazmışam. Azərbaycanda, Moskvada, Orta Asiyada. Bu filmlər bugün də yaşayır. Xüsusən illər keçəndən sonra bu şeyləri yad eləyəndə biz insan yaddaşı belədir. Elə vaxt olur ki, bir saniyənin, beş saniyənin içərisində onun sənin gözün qabağında illər gəlir keçir.
Mentalitet olmasının vaxtı çatdı.
Maestro Məlikovu gerçəkdən xoşbaxt adam saymaq olar. 37-ci ildə 4 yaşı olduğu üçün tutmayıblar. Sürgünə göndərməyiblər. Həmkarlarına, dost tanışlarına bolşevik danosu yazmağa məcbur etməyiblər. Laf başlıcası, bir cüt şübhəli sözü, məhəbbət və əfsanə sözlərini bir yerdə işlətməyi ona qadağan etməyiblər. Kimlərsə məhəbbət əfsanəsi yazırdı, gəl mənim könlümdən rəhbərə məhəbbət və yaxud məhəbbət rəhbəri və ya məhəbbət bələcisi kimi əcaib qərarlar keçir. Maestro Məlikovun qulağından uzaq. Könül deyir ki, Maestro Məlikovdan izin alıb, İnşaat Əfsanəsi adında balet yaz. cır cır kranların cırıltısı, fırfır beton maşınlarının dəlin ərəsi, uçqunlar altında qalan biçarələrin ölüm rəqsləri əcəb yaradıcı imkanlar açardı. Və balet teatrının cəmi statist aktyorları yangın söndürən, xilas edici və yayınki torpağa gömücü obrazlarında sağdan sola, sonra da soldan sağa vız vız şütləyərək nə qədər də möhtəşəm görünərdilər. İnşaat əfsanəsi baletinə ayrıca teatr tikmək gərəkməzdi. Baba Bakının, Gənc Gəncənin o qədərinə tikinti meydanı var ki... İcra katibləri, katibələr, əcəb danslar yapardılar könlünün baletində və dramatizm də öz yerində. Bu deyil, əcələ yardım maşınları, o deyil, daxili işlər qoşunları. Dəyənək və qalxan səsləri, vallahi, Richard Wagner görü bayılar, sevimli maestro Məlikov ağlardı. İnşaat ərəbcədən çevirəndə qurmaq deməkdir. Yəni, qurub yaratmaq. Bəs nədən bizim inşaatlar qırıb qurtarmaq kimi anlaşılır? Bilməm, biləməm, anlamam, anlaşılması mümkün deyil. Gəlir yurdumun səsi. Uçqunların altından, könlüm istər yazsın bir inşaat əfsanəsi, uçqunların altından, qaçqınların ağzından, bax o, dalı gəlmir. Kimlərsə məhəbbət əfsanəsi yazır, gəl mənim könlümdən rəhbərə məhəbbət və yaxud məhəbbət rəhbəri və ya bərəkçisi kimi əcaib qəraib adlar keçir.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı görkəmli bəstəkarımız 74 yaşını bu günlərdə tamamlayan Arif Məlikovdur. 8 simfoniyanız, 8 simfonik poemanız, baletləriniz, kantata, mahnı və romanslarınız var. Bəstələriniz çoxdur, sözlə yığıb yığışdırmaq çətindir. Əsərlərinizi doğmalara və yerlara ayırmışsınız, Arif bəy. Onlarla dərsləşində sizə nələr söyləyirlər?
Mən bir xoşbaxtlığı qəbul edirəm ki, deməli, əsərin dəyərini nə ilə mən ölçə bilərəm? Bəstəkar öz əsəri haqqında tərif sözlər deməyəcək. Onu deyə bilərəm ki, əgər... Əsər illərlə, on illərlə, yarım əsr yaşayırsa, deməli, əsər bu bir münasibətə layiqdir.
Maestro, Məhəbbət Əfsanəsi necə doğuldu? Ondan başlayaq ki, adını kim tapdı əsərin? Və təbii, Nazim Hikməti də unutmayaq.
Bu, Nazim Hikmətin əsərinin adıdır.
Bəli, bəli.
Onun piyesi var. Ondan sonra o librettanı məni təklif elədilər. Kiçik bir yazı edimə. Sonra bu həvəs məndə yarandı. Librettanı əsasında başladım işləməyə. Sonra Nazim Hikmətin özü ilə tanış olduq. Və Nazim Hikmət özü bu əsərin libretta müəllifi oldu. Və sizə deyim ki, mən Türkiyəyə gələndə Türkiyədə Nazim Hikməti sevənlər çoxdur. O qədər təşəkkür eşidirsən ki, deyirlər ki, 46 ildir Məhəbbət Əfsanəsini mən 60-dan yuxarı teatrın səhnəsində qoymuşam və əsər bugünə qədər yaşayır. Elə vaxt olub ki, Moskvada böyük teatrda eyni vaxtda 2600 nəfər baxmış. Moskvanın Kremlin sarayında biz görsədirdik, eyni vaxtda 6000 nəfər adam baxırdı. Türkiyədə Aspen teatrı var. Orada 15 min nəfər birdən tamaşaya baxır. Mən bunu ilə fəxr edirəm. Məsələ ondadır ki, biz kiçik bir respublikayıq. Dünya səviyyəsində elə ölkələr var ki, milyarddan yuxarı əhalisi var. Amma bu kiçik respublika böyük millətdir ki, elə sənətkarlar verir ki, bugünə qədər dünyanı fəth edirlər və yaşayırlar.
Görkəmli maestranın verilişimizdə olmağından istifadə edib, kültür sözlüyündə maestra sözünün lüğəti mənasını eşidək.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə ancaq başlıca olaraq İtaliyada fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəçilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Geri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalay.
Maestro, məhəbbət əfsanəsini ifa etmək üçün ayrıca teatr ucaldan ölkələrin olması haqqında məlumat nə dərəcədə doğrudur? Olur mu belə bir şey?
Yox, məhəbbət əfsanəsi üçün teatr oyanmayıb. 95-ci ildə Türkiyənin dəvəti ilə böyük bir şəxsiyyət var, İhsan Doğramaçı. O istədi ki, onun adı ilə bağlı mən bir əsər yazım, böyük əsər. Mən İhsan bəyə dedim ki, yazmamışdan, mən sizə böyük məmnuniyyətlə əsər yazıb ithaf edərəm. Çünki o şəxsi Türkiyədə universitet şəhərləri tikir, xəstəxanalar tikir, hamısını öz millətinə bağışlayır. Belə insana əsər həsr eləmək ürəkdən olmalıdır. O mənə bunu təklif eləyəndə mən dedim ki, bu simfoniyanı yazaram. Dedi, neçə vaxtda yazarsan? Dedim, bir ilə. Çıxdıq biraz gəzintiyə, Ankara'da idi, Bülkent Universitetinin səmasında. Dedi ki, bu yaşlılığı görürsən, sən simfoniyanı yazandan sonra burada sənin üçün bir konsert salonu dikdirəcəm. Və o simfoniya orada səslənsin. Mən simfoniyanı yazdım 11 aya. O 11 ay ərzində konsert salonu tikildi və bu simfoniyanın bağlı konsertdə o əsər orada səslənsin. Orada rəsmi əlan olundu ki, 7-ci simfoniyanın ifası bu simfoniyanın şərəfinə tikilmiş konsert salonunda səslənir. Partituranı İhsan bəy orada çap elətdirdi. Partituranın üstündə yazılıb ki, sözləri də deyə bilərəm. Bəli. Mənim dostum, akademisyen Arif Məlikov, sənin üçün tikdirdiyim konsert salonun qiyməti 6 milyon yarım dollar. O partitura mənim evimdədir. Onun üstündə İhsan bəy öz əli ilə yazdı ki, bu konsert salonu qiymətini də orada yazıb, deşiyə başa gəlir.
Arif bəy, kimi özünüzü ustad sayırsınız və özünüz kimlərin ustadısınız?
Ustad deyəndə, mən sifdə mənim ustadlarımdan danışırım. Təbiidir ki, bəstəkarlıqda, bəstətikarlığa gəlməmişdən qabaq. Musiqiyə sevgini, Azərbaycan muğamlaraya sevgimi mən Asaf Zeynallı məktəbində, Əhməd Bakıxanovun sinifində, Mirzə Marzulun sinifində bizim musiqiyə, bizim xalq musiqiyə, muğamlara sevgini onlarda keçmişəm. Bütün muğamları mən bu muğam ustalarında keçmişəm. Ona görə mənim Azərbaycan musiqisinə, dünya musiqisini bilərək bu bizim çox əsirli muğamlarımızı bilməyim mənə xeyli həyatımda kömək elədi. Sonra isə konservatoriya girəndən sonra təbiidir ki, mənim böyük müəllimim Azərbaycanın ən böyük bəstəkarlarından biri olan Qara Qarayev idi. Mən xoşbaxtam ki, konservatoriya onun sinifini bitirdim. Mən isə orta hesabdan 58-ci ildə konservatoriya bitirdiyim ildən bugünə qədər konservatoriyada dərs deyirəm və onlarla gözəl bəstəkarlar yetişdirmişəm. Onlar mənim balalarımdır, mən onlarla fəxr edirəm. Bunların içərisində simfoni yazanlar, konsert yazanlar var, xaricdə ifa olanlar var. Dedim ki, bu yaxında bizim siyezimizdə bir neçə mənim tələbəmin də əsəri çalınırdı. Müəllimi ilə birlikdə mən 8-ci simfoniyamı göstərdim. Onlar isə 2-ci simfoniyasını göstərdi. Amma 2 simfoniya gənc üçün yazmaq, bu böyük nailiyyətdir. Bundan fəxr eləmək olar.
Maestro, mən təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına bu qədər vaxt ayırdığınız üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz gözəl bir iş görürsünüz. Siz millətə xidmət edirsiniz.
Sağ olun.
Mən bizim adi insanlar arasında ola bilər ki, sənin 8-ci, 5-ci, 6-cı simfoniyadan xəbəri yoxdur. Sizi kimi insanlar radio, televiziya, qazet vasitəsilə millətə sənətkarlarınızı çatdırırsınız. Və insanlarda fərəh hissi yaranır ki, bunun millətə alətində belə də bir oğlu var ki, hamısı 8 simfoniya, bir də görsə, sadə bir adam rast gəlir. Bilirsən, mən ürəyim bu boyda oldu, mən eşidəndə ki, sizin baletiniz orada gedir, sizin 8 simfoniyanız var. Millətə bu millət hissi qalmaq üçün böyük sənətkarlarının, gözəl sənətkarlığın uğurlarını çatdırmaq lazım. Millət gərək fəxr hissindən qıraq qalmasın.
Çox sağ olun, mən bir də təşəkkür edirəm. 74 yaşınız mübarək olsun. İnşallah 75-də görüşərik.
Çox sağ olun, sizə də uğurlar lazım.
Görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun qonaq olduğu bu izdə bitdi.